Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tuomas Akvinolainen, Pyhä Tuomas. Nykyään kun teologia ihmettelee, niin Pyhän Tuomaan nimeltä ei oikein voi välttyä, jos yhtään alkaa sukeltamaan kirkon historiaa ja teologian kysymyksiin. Tuomaan kerrotaan olleen grossus, crassus et calvus. Roteva, lihava ja kalju. Ja erityisesti mainitaan hänen päänsä olleen poikkeuksellisen suuri. Näitä piirteitä ei hänen muotokuvissaankaan pyritty mitenkään peittelemään. Taiteen ystävät voivat käydä selailemassa internetin ihmeellisestä maailmasta löytyviä kuvia. Kun Tuomas kuoli vertaan nuoren 49-vuotiaana, niin kerrotaan kuinka munkkien oli hankaluuksia viedä hänen ruumistaan alas portaita, koska hän oli niin lihava. No, palataan Tuomaan kuolemaan hieman myöhemmin, mutta otetaan hiukan vauhtia kauempaa. Tuomas syntyy 1225 Sisiliassa. Erinäisten vaiheiden jälkeen hänet on nostettu myöhemmin aivan keskeisiä rooliin ja merkityksiä roomalaiskatolisessa kirkossa. Tietenkään aina ei ole ollut näin. Ja kuten muutamassa jaksossa on hieman seikkailtu näissä ajankohdissa, niin hetkellisesti kristikunnan estraadille nousee muiden paikkojen sijaan Pariisi. Sen yliopisto oli oppineiden kuhinaa täynnä ja innostunut teologian pohdinta oli siellä vallalla ja sinne ajautuu myös Akvinolainen. Teologista maisemaa ja tunnelmaa hallitsee niin sanottu skolastiikka. Nyt tällä skolastiikalla oikeastaan viitataankin tällaisen kehitykseen, joka tapahtui juuri yliopistossa. Eräänlainen, voisiko sanoa, yliopistoprofessorien koulukunta. Teologian painopiste alkoi siirtymään munkkien kammioista yliopistoon. Ehkä se on eräänlainen ajankuva. Teologia erikoistui. Kiinnostus teologiaa kohtaan oli aikoinaan laaja. Siis jo nyssäläinen muinoin kuvaa, kuinka Kristuksen luonnoista täytyy keskustella mennessään rahanvaihtajalle, leipomoon tai kylpylään. Teologia ei ollut mitään salatiedettä. Vasta oikeastaan skolastiikan myötä se ajautui hieman siihen suuntaan. Toisella oli kirottu kansa, joka ei lakia tunne, ja sitten akatemian suljetuissa saleissa oppineet latinan sanakirjansa kanssa. Se eksyi ikään kuin teologian tekeminen sinne yliopiston sfääriin aika monesti. Nyt skolastiikasta voisin tiivistää, että Aristoteleen kirjoitukset ja niiden uusi nousu on varmaan myös se kuvaavin asia. Aiemmin paljon nojattiin vielä Platoniin, jos tutkii varhaisiakin isiä. Vielä ei ollut silloin Aristoteles ja hänen kategoriansa niin suosittuja. Ei kuitenkaan niin, ettei hänellä olisi ollut mitään vaikutusta aiemmin, mutta hänen tekstinsä nousevat uuteen suosioon ja ihmiset alkavat käyttää noita Aristoteleen kategorioita teologiasta puhumiseen. Historiasta saatat löytää Albert Suuri-nimisen munkin, joka oli uranuurtaja tässä Aristoteleen teologian soveltamisessa. Hänen työtään teki tunnetuksi ja sovelsi sitten hieman myöhemmin vaikuttamaan alkanut Tuomas Akvinolainen, joka teki sen sitten niin vahvasti, että on aika suurelta osin jättänyt historian unhoon koko Albert Suuren. Albert kirjoitti eräänlaisia kommentaareja Aristoteleen kirjoihin. Aristoteles oli noussut suosioon oikeastaan alun perin muslimioppineiden kautta. Albert itse kuului dominikaanin munkkeihin, kuten myös Tuomas Akvinolainen. Mutta vaikka et olisi kuullut Albertuksesta kauheasti, niin hänen vaikutuksensa on suuri juuri sitä kautta, että hän tuo tämän Aristoteleen käytön, josta sitten tulee hallitseva tapa teologialle roomalaiskatolisessa kirkossa, erityisesti hänen oppilaansa Akvinolaisen kautta. Kun näihin tutustuu, niin voi havaita, että on monenlaista kiinnostavaa ajattelua. Siis ihan täysin huolimatta siitä, että mitä mieltä on heidän teologiastaan, vaikka ymmärrettävästi toteaisi, että siinä oli monenlaisia ongelmia. Mutta aikamme ihmisen on hyvä havaita, että keskiajalla oli yllättävän paljon ajattelijoita. Nyt keskiaikaa pidetään nykyään tavallisesti pimeämpänä aikana kuin se olikaan. samoin kuin nykyaikaa valistuneempana kuin se on. Onkin hyvä ymmärtää, että koko tuo käsite keskiaika on oikeastaan tällainen valistusajattelijoiden hieman propagandistinen erottelu, joka sitten jäi olemaan yleiseen kielenkäyttöön. Mutta mitä sitten Tuomas sanoi ja miksi hän on niin tärkeä? Miksi hän vaikutti niin paljon? Ehkä isossa määrin kysymys on juuri siitä, että vaikka vanhassa kirkossa tehtiin paljon ja tarkkaakin teologiaa eri aiheiden äärellä, niin monissa teemoissa se ei ollut niin tarkkaa ja samalla lailla ei ollut kattavia systeemejä. Ja nyt tässä tematiikassa Akvinolainen tulee esiin juuri suurena systeemirakentajana. Ja eräällä tavalla hän yhdistää paljon Augustinuksen teologiaa Aristoteleen kategorioihin. Mutta skolastiikka ei kuitenkaan ole vain tällainen saman aikakauden ryhmä, vaan se on eräänlainen ajattelutapa. Keskeisenä on juuri se linkitys Aristoteleen kanssa. Oli tapahtunut niin, että Aristoteleen tekstit oli käännetty latinaksi ja oli laajalti saatavilla sen ajan oppineille. Ja nyt Aristoteleelta löytyy paljon teemoja. Yksi tärkeä oli logiikka. Ajattelu muodostui deduktioista ja syllogismeista ja tämän kautta alettiin katsoa myös teologiaa. Sen tulisi täyttää tietyt ikään kuin tieteelliset kriteerit. Teologia tehtiin tällaisella yliopistosysteemillä. Ensin lueteltiin liuta vastaväitteitä, joihin sitten alettiin vastaamaan. Argumentteja täytyisi pystyä puolustamaan ja kuulemaan, ja tämä paistaa läpi aikakauden teksteistä. Tuli vahva vire uskon ja tieteen yhteydestä. Oppineilla oli Aristoteleen ohella ylipäätään käytössä paremmat kirjastot kuin koskaan ennen. Silloin myös uudella tavalla saatettiin havaita, että kristillinen traditio piti sisällään erilaisia korostuksia. No toki tämä tiedettiin ennenkin. Ei se siinä mielessä mikään uusi asia ollut, mutta pystyttiin entistä paremmin myös näkemään, että isät opettavat eri tavoilla eri teemoista. Ja tämä oli skolastiikan oppineille myös eräänlainen haaste. No, aikakaudella luettiin paljon raamattua. Sen lisäksi keskeisenä oli Augustinus, sitten muut kirkkoiset ja mukana roikkui myös tämä pakana Aristoteles. Pyrittiin toki harmoniaa, vaikka joskus se oli hankala löytää. Ristiriitojen äärellä periaatteessa tietenkin Aristoteles oli helpointa heittää metsään. Olihan hän vain pakana. Kirkkoisista oli helpointa valita Augustinus ja hänen kanssaan ei helposti haluttu olla toista mieltä ja tietenkin kaiken lähtökohtana oli, ettei Raamattu erehtynyt. Tässä tällainen hyvin syvälle karvalakki päässä yleismaisema skolastiseen teologiaan ja mielenmaisemaan. Ja nyt Aristoteleen kautta löytyvät esimerkiksi olemisen ja olemuksen kysymykset. Ja nämä ovat läsnä jo toki jumalaopin pähkäilyssä, mutta ne uudella tavalla tulevat keskiöön akvinolaisella. Mikä olisi ihmisen olemus ja kuinka Jumala ei ole yksi oleminen muiden joukossa, vaan Jumala on oleminen itsessään. Jumala kaiken olemisen lähde. Siis paljon kiinnostavaa pohdintaa ja erityisesti logiikan ystävälle. Jumala on hyvä, kuinka maailman ihmeet voivat olla kauniita ja hyviä ja silloin ne eräällä tavalla osallistuvat Jumalan hyvyyteen ja ovat kuin pieni heijastus Jumalan hyvästä luomisvoimasta. Mutta on kyllä haastava kuvata lyhyesti akvinolaisen teologista apparaattia. No, Tuomas eli monenlaisia vaiheita. Oli esillä, kuinka hän päätyi Pariisiin. Hän päätyi aikoinaan teksteineen myös Pariisin arkkipiispan harhaoppisuuslistoille, mutta ihmeellisesti kaikki kääntyy, kun hänet myöhemmin nimitetään pyhäksi Tuomaaksi, Johannes 22. nimittämänä. Akvinolaisen elämää ja mainetta hahmotellessaan on siis hyvä saada kiinni siitä, että akvinolaista tuli tällainen roomalaisen kirkon perusteologi vasta paljon myöhemmin ja monista asioista kiisteltiin. Toki hän kuollessaan oli jo melkoisessa maailman maineessa. Mutta jos ei ole ihan nyt sukeltanut Rooman kirkon aihioihin, niin useille teologian tutustuville Tuomas tulee vastaan erityisesti juuri jumalatodistusten kautta. Teologiassa Tuomas tunnetaan, kuten totesi, tällaisena laajana systeemirakentajana, uskon puolustajana ja rakennelman luojan. Mutta Tuomaksen matka teologian huipulle on kiinnostava. Umberto Eco kuvaa lennokkaasti hänen varhaisia vuosiaan. Tuomas oli vähän lihava ja hidas ja joutui koulutoverien pilkkaamaksi. Koulun penkissä piti katkaista käsinoja, jotta hän mahtuisi penkkiin istumaan, ja hän vaikutti useimmiten vähän pihalla olevalta. Leikkimieliset veljet huusivat kerran Tuomaalle, että Tuomas, pihalla on lentävä aasi. Ja hän juoksi katsomaan, samalla kun muut nauroivat katketakseen. Mutta Tuomas ei suinkaan ollut tyhmäliin. Hän näpäytti muille munkeille sanoen. Hänestä vain tuntui todennäköisemmältä, että aasi lentää, kuin että munkki valehtelee. Ja veljet nolostuivat. Tuomas Akvinolaisesta, jota kutsuttiin mykäksi häräksi, tuli lopulta ihailtu opettaja. Hän ei kaivannut suurta mainetta ja kunniaa ja ensimmäisiä sijoja. Enemmän hän arvosti vanhoja käsikirjoituksia, mutta samalla osasi olla myös pahan sisuinen suustaan, jos joku teologiseen mittelöön lähti. Tämä tosin oli joskus vähän ajan tyylikin. Kuuntelija saattaa muistaa vaikka Lutherinkin toinen toistaa hersyvämmät pilkkaamiset. Oli suorastaan oppineisuuden ja sanataituruuden osoitus keksiä oikein hersyvä pilkkanimi. Ja entistä parempi, jos siihen sai vielä jonkun tämmöisen teologisen linkin tämän pilkan kohteen ja tämän teologian välillä. Tämähän on myöhemmin sitten ihan Lutherin leipälaji. Netistä löydät muuten Tuomas Akvinolaisten isopäisten kuvion lisäksi myös Luther-loukkaajan, Luther Insulter, johon on koottu Lutherin loukkauksia. Ja voit käydä sieltä omistamassa sitten ikään vähän niin kuin päivän sanan tavoin itsellesi aina päivittäisen loukkauksen Lutherilta. Kovaa kamaa. Väittelykulttuurit on kaiken kaikkiaan kiinnostavia. Onkin todettu, että myös Tuomaksella näkyy ajan kulttuuri myös hyvässä mielessä, vaikka kyllä sitä aina polemiikkia osattu harrastaa. Monet myöhemmät teologian kiistat osoittivat kirjaviisauden huonot puolet. Vastapuolta lyöttiin usein kuin vierasta sikaa. Tässä kulttuuri elää eri aikakausina ja tässä miten polemiikkia harjoitetaan. Myös vaikka luterilaisen ortodoksian isät saattoivat olla enemmän akateemikkoja ja pyrkiä esittämään toisen näkemys rehdisti ja tahdikkaasti, vaikka sitä ankarasti kritisoitaisiinkin. Ja tässä on minusta erinomainen esimerkki ja asia. Siis me pidämme oman kulttuurimme ylimielisyydessä kaikkea vanhaa joskus hoopona yksinkertaisena ja joskus karkeana. Ja voi olla, että oppineisuudesta huolimatta ainakin uskonpuhdistaja Luther tulisi bannatuksi aikamme naamakirjoista ja tykkäyssovelluksista. Mutta ajatus siitä, että vaikka sanotaan hapokkaasti, niin yritetään ymmärtää ja sinänsä kuvata vastapuolen näkemys oikein. Ja siinä on jotakin hyvää ja oikeaa. Jos mietin vaikkapa nykykulttuuria, niin en kaipaa karkeuksia ja Lutherillakin usein häiritsee, kun hienon hengellisen kuvauksen ja raamatun aarteita syventävän kohdan katkaisee jokin aivan käsittämätön karkea loukkaus. Olisi pitänyt olla jokin kustannustoimittaja, joka olisi sanonut, että Luther hei, ei jatkoa nämä ja nyt pikkusen hiotaan tätä ulosantia. Mutta aikanamme niin usein keskustelussa häiritsee tämä asetelma, jossa ei olla ehkä karkeita, mutta toisen argumenttia, näkemystä, ajatusta ei pyritä aina ymmärtämään oikein, vaan ehkä tulkitsemaan se huonoimmalla mahdollisella tavalla. Siis niin nettien palstoilla kuin päivän politiikassa. Toisen sanominen yritetään niin kuin mahdollisimman huonosti ymmärtää. Ja se antaa aika ankean kuvan ihmiskunnasta. Keskiajalla osattiin usein paremmin, ei suinkaan huonommin. Kilvoitelkaamme tässä. Luther itse kun kävi mittelöitä, niin siinä saattoi vastapuolen ohella olla enemmän sellainen ajatus, että se on voitolla, kumpi keksisi mojovamman ja osuvamman teologisen loukkauksen ja herjan. Mutta kyllä siis Tuomaskin osasi olla pahan sisuinen. Tuomas edusti uutta aikakautta. Aikakaudelta muuta muistetaan yleisesti usein Pyhä Franciscus, joka puhui pikkulinnulle ja saarnasi metsän eläimille. Myöhemmissä muisteloissa melkein kuin jossakin Disney-sadoissa. Mutta teologian filosofinen koneisto oli uusplatoninen. Ja se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että Jumala on jossakin hyvin kaukana, kaukana tavoittamattomissa. Ja niin palataan inkarnaation salaisuuteen, Jumalan ihmiseksi tulemisen salaisuuteen. Uudestaan ja uudestaan myös siihen kysymykseen, missä ja miten Jumala vaikuttaa tässä maailmassa. Ajateltiin usein, että Platon ja Augustinus olivat sanoneet kaiken, mitä tarvittiin sielun ongelmien ymmärtämiseksi. Mutta myös maailma ajassa ja edessä avautui. Miten siitä saisi kiinni ja miten se liittyy kaikkeen? Ja nyt Platonin lisäksi siellä teologian kentällä alkaa filosofisessa taustakoneistossa seikkailla entistä enemmän Aristoteles. Aristoteles saostuu ennen kaikkea juuri Tuomas Akvinolaisen ajattelussa ja sitä seuranneessa tomismissa osaksi kristillistä valtavirran teologista ajattelua. Se avaa eräänlaisen peruslähtökohdan asioihin. Hieman samoin kuin myöhemmin valistusaikana taas työntyy ensimmäinen uskonkappale filosofian ja teologian keskukseen. Samalla kun toinen ja kolmas uskonkappale sysätään teologian reunoille. No mitä se siis käytännössä on? No se on sitä, että Kristuksen ristintyö ja pyhän hengen työ kirkossa jää katveeseen. Ja puhutaan Jumalasta luojana kyllä, mutta hän ikään kuin haipuu ja vaipuu yhä kauemmaksi. Enää ehkä jossakin universumin ulkopuolella, jossa on aikoinaan säätänyt ikuisia lakeja, mutta kun hän nyt vaan ei häiritsisi meidän jokapäiväistä elämää. Mutta nyt ollaan Tuomaksessa. Tuomas innostuu Aristoteleesta, joka tarjoaa ikään kuin avaimet jäsentää todellisuutta. Hänelle asiat ovat täynnä luonnonlakeja ja mekanismeja. Jumala ei ole jokin juonittelija, vaan on perustanut maailmamme mekaanisine järjestelmineen ja matemaattisine lakeineen. Näitä sitten etsittiin ja selvitettiin ja rakenneltiin. Nämä pohdinnat ja painotukset, joka elää jo antiikin kreikkalaisilla suurilla filosofeilla, me löydämme myös usein kirkon kysymyksistä ja painotuksista. Ja Tuomas tunnetaan erityisesti näistä jumalatodistuksista. Siis Akvinolainen puhuu tunnetusti vaikkapa maailman suunnitelmallisuudesta. Hän oli selvästi sitä mieltä, ettei maailman suotuisa järjestystä tule pitää itsestään selvänä. Hänen mielestään näyttää olevan sanomattakin selvää, että suotuisa järjestys on älykkään toiminnan tulosta. Ja hän on siis muotoillut ja täsmentänyt monia argumentteja ja jumalatodistuksia, joita yhä edelleenkin käytetään kristillisessä apologiassa ja kahvipöytien maailmankatsomuksillisissa väittelyissä. Ja niin, kristillisen apologian piiriin ovat perinteisesti kuuluneet juuri loogiset todistukset Jumalan olemassaolosta. Kuuluisimpana Akvinolaisen viisi jumalatodistusta sisältäen esimerkiksi teleologisen, kosmologisen ja ontologisen todistuksen Jumalan olemassaolosta. Akvinolaisesta löytyy nämä klassiset argumentit. Vaikkapa hän sanoi, että miten järjen kautta voimme päätellä, että maailmassa on alku ja usko ei ole jotakin irrationaalista. Siis se on hänelle rationaalinen asia. Järki voi johtaa Jumalan luo, mutta vain tiettyyn pisteeseen. No, ehkä se akvinolaisella menee pidemmälle kuin monella muulla menisi. Ja ehkä Tuomaksen tunnetuin argumentti on tuo niin sanotusti teleologinen argumentti, ainakin luonnollisen teologian puolelta. Se menee lyhykäisyydessään niin, että maailma sisältää niin paljon viisautta, järjestystä, tarkoitusta, ettei se voi olla vain sokean sattuman tulosta. Enemmänkin se, mitä me näemme ja maailmasta opimme, oikeastaan edellyttää kaikki tietävän ja älykkään suunnittelijan. Ja nyt Tuomaan vaikutuksesta Aristoteles nousi jälleen päärooliin eurooppalaisen hengen kehityksessä. Tuomas esitti, että Aristoteles ei ollut vastaleirin miehiä, vaan eräänlainen esikristitty suorastaan. No on sanottu, että Tuomas ei aristotelisoi kristinuskoa, vaan kristillistää Aristotelee. Se oli eräänlainen kristillinen versio Aristoteleesta. Keskeisen sijaan muodostaa mekanismit ja systeemit. Pointti ei ehkä kuitenkaan ollut, että kaikki olisi ollut järjellä käsitettävissä. Hän tahtoi vain sanoa, ettei usko ollut ristiriidassa järjen kanssa. Joskin kyllä siinä aika vahva painotus ymmärrykseen on. No Axwellille muistetaan erityisesti niin sanotusta summasta, teologian systemaattisesta esityksestä. Sitä on saattanut useammalla teologilla olla innokas tutustumisen riemu, joka on sitten aika nopeasti laantunut akvinolaisen summan puristuksessa. Kuten sanoin tuosta Aristoteleen käyttöjärjestelmästä, että on niin kuin hankala kuvata asiaa, niin tässä on hiukan sama juttu. Otetaan pieni konkreettinen esimerkki. Ehkä jo sisällysluettelon lukeminen antaa hieman kuvaa, mitä on luvassa. Käsittelee muun muassa seuraavia teemoja. Habituksista yleensä niiden substanssin kannalta. Onko habitus kvaliteetti? Onko habitus määrätty kvaliteetin laji? Sisältyykö habituksen suhde aktiin? Onko habitus tarpeen? Habituksen subjektista. Onko ruumiissa jokin habitus? Onko sielu habituksen subjekti olemuksellaan vai kyvyillään? Voiko aistivan sielunosan kyvyissä olla jokin habitus? Onko ymmärryksessä jokin habitus? Onko tahdossa jokin habitus? Sitten jatketaan habituksen syystä syntymisen osalta ja habituksen kasvusta ja habituksen häviämisestä ja pienenemisestä ja habituksen erottelusta. Ja niin edelleen. Niin, mitä se nyt sitten sanoisi? Ei ehkä ihan jokaisen raamattupiiriin siis tätä. Niin, siis joku on saattanut kyllä todeta, että vaikka kaikki akvinolaisen summan näkemykset olisivat vääriä, niin summa olisi silti suuremmoinen älyllinen rakennelma. Tuomakselle itselleen se oli vähän kuin maitoa lapsille tyyppinen teos. Teologian oikea haaste ja tehtävä olisi kirjoitusten lähestyminen. Eli luterilaisessa mielessä oikein hyvä tavoite kyllä, mutta vauhtia haetaan kyllä hiukan erikoisesta paikasta. Ja tämä Tuomaksen summa on eräänlainen keskiajan skolastiikan huippuhetki. Ja nyt vaikka me luterilaisina olemme aika monesta kohtaa Tuomaksen kanssa eri mieltä, niin voimme osoittaa arvostusta siitä laajasta työstä, jota hän on tehnyt. Mutta pakko on todeta, että jos joku on kuivaa luettavaa, niin tämä on. Summassa on tavallaan kiinnostavia teemoja, mutta sitten kun alkaa katsoa siitä toteutusta, niin kyllä siinä melkein jonkinlaista sisäistä masokistin vikaa täytyy olla, että iloksensa hirveän pitkään viihtyisi akvinolaisen summan kanssa. Se on enemmän urheilusuoritus kuin henkeä virvoittavaa ja avartavaa sanaa. Ja jos teologia oltiin jo aiemmin syytetty, että Genesaretin järven laitureilta ja Kapernaumin pikkutuvista oltiin ajauduttu aika kauas, niin tässä aristotelisessä myllyssä tämä vaikutelma on hyvin selkeänä kyllä esillä. Akvinolaiselle Raamattu on teologian lähde, mutta taas on huomattava myös tämä linkki Aristoteleeseen. Hänellä oli iso vaikutus myös siihen teologisen tekemisen tapaan, jota vastaan aikanaan sitten uskonpuhdistus nousee. Siis Lutherhan rökittää filosofeja moneen otteeseen, mutta ison osan saa juuri Tuomas ja tämä skolastinen teologia. Luther katsoi, että juuri tässä skolastisessa metodissa mentiin ikään kuin liikaa järkeisoppiin ja filosofisiin spekulaatioihin ja irtauduttiin sanasta. Lutherin rankasti arvostelema teologinen rakennelma oli se sellainen ajatus, joka mahdollistaisi ihmisen osallistumisen omaan vanhurskauttamiseensa. Eli siis oli semmoinen ajatus, että korostetaan, ettei Jumala vaadi ihmiseltä mahdottomia. Jumala siis ainoastaan käskee sellaista, jonka ihminen myös kykenee toteuttamaan. Ja nyt tämä skolastikot sanoo, että lankeemus ei ollut turmellut ihmisen intellektin, meidän ymmärryksen ja tahdon kykyä tuntea Jumala ja meidän kykyä toteuttaa Jumalan rakastamisen vaatimusta. Eli tämä on aika keskeinen asia. Ja uskonpuhdistuksessa katsottiin juuri, että tässä skolastiikan ja siitä periytyvän kirkollisuuden kokonaisuudessa ihmisen syntisyys nähdään liian kevyenä. Ja Lutherin perussyytös olikin, että Aristoteleesta seuraavassa teologiassa Jumalan kuva on muutettu ihmisen kuvan kaltaisuuteen, ihmisen rakkauden mukaiseksi. Ja samoin kreikkalainen filosofia nousee kristinuskon keskeiseksi tulkintaperiaatteeksi. Oikeastaan tällainen ennakkoymmärrys on väistämätöntä kaikille teologialle, koska meillä kaikilla on jokin tausta. Ja siten Origeneen ja Augustinuksen teologia on saanut vaikutteita uusplatonismista, akvinolainen Aristoteleeltä, Schleiermacher Spinozalta, Albrecht Ritschl Kantilta, Barth Kierkegaardilta, Rudolf Bultmann Heideggerilta ja niin edelleen. Ja nyt ratkaisevaa ei ole, että lähtevätkö nämä mainitut teologiat jostakin filosofisesta ennakkoymmärryksestä, vaan minkä painon se niissä saa. Voisi sanoa, että epäilyttävää ei teologia ole, jos sillä on filosofinen ennakkoymmärrys, vaan jos tämä ennakkoymmärrys muuttuu salaa teologian normiksi. Jos kristillisen kirkon teologia joutuu filosofian kahleisiin, ja jos filosofiasta tulee ideologia, sillä me kaikki olemme oman aikamme lapsia, ja siksi on ihan hyvä yrittää ymmärtää ja analysoida, mitä se vaikuttaa, mutta se on vaikea laji. Mutta on sanottava edelleen, että ei ole ihan yksinkertaista kuvata, mitä kaikkea tuo skolastiikka vaikutti teologiaan ja miksi sitä kritisoitiin. Ja nyt, jotta me ymmärrettäisiin sitä kritiikkiä Tuomasta kohtaa ja uskonpuhdistuksen maisemaa, niin täytyy melkein niin kuin katsoa opinkohdalta, että mikä siinä tulee ongelmaksi. Mutta tiivistys on niin kuin juuri se, että Aristoteles tulee keikkumaan oksalle sellaisiinkin paikkoihin, jossa häntä ei tarvita. Ja nyt ei pidä hämääntyä ja harhautua. Siis luterilaiset isät myös käyttävät toisinaan filosofista kieltä ja myös Aristotelesta tehdäkseen jonkin kantansa ymmärrettäväksi. Aristoteles oli aikansa kieli. Ja niin, jos luet luterilaisia tunnustuskirjoja, saat löytää vaikka pohdiskelua siitä, että mikä ihmisessä on substanssia ja mikä aksidenssia. Niin siis aristotelisessä terminologiassa tämä aksidenssi on ominaisuus, jonka ei yleensä katsottu voivan olla olemassa ilman sitä varsinaista asiaa, substanssia. Siksi nämä oli erotettava toisistaan. Ja tätä kuvattiin niin, että vaikka ihminen on langennut, niin syntinen luonto, synti ei ole kuitenkaan ihmisen varsinainen olemus, substanssi. Siis ihmisestä ei tule lankeamuksessa synnin ja perkeleen kuva, vaan edelleenkin ihminen on jokin, jonka Jumala haluaa pelastaa. Ja nyt luterilainen kirkko esimerkiksi ei ole jotenkin sidottu tähän Aristoteleen terminologiaan, mutta ajan kiistossa se oli tapa tehdä oma kanta ymmärrettäväksi. Ei ole siis väärin käyttää filosofista kieltä. Siis muistamme varhaisestakin kirkosta, että haluttiin välttää filosofisia termejä, mutta huomattiin, että kaikkia Jeesusta koskevien harhojen torjumiseen tarvittiin täsmällistä erottelua, jonka avulla voitiin tunnustaa ja kuvata oikea usko. Ja myös Aristoteles antoi hyviä kategorioita ajattelun tueksi. Mutta mitä skolastiikassa sitten tapahtuu? Miksi kritisoidaan, jos kerran itsekin käytetään? No, kysymys onkin enemmän siitä, että missä määrin mikäkin asia on rengin ja isännän paikalla. Uskonpuhdistuksen väite oli, että kaikista hyvistä ansioista huolimatta Aristoteles pääsi skolastiikan kautta väärällä tavalla ohjaamaan teologian tekemistä. Ja nämä Aristoteleen kategoriat ohjaa lukemaan teksteihin myös sellaista, jota niistä ei löydy. Ja Lutherin mielestä yksi selkeimmistä esimerkkeistä, joissa akvinolainen ajautui liikaa järkeisoppiin, liittyy niin sanottuun transsubstantaatio-oppiin. Eli Rooman edelleenkin edustamaan käsitykseen ehtoollisen sakramentista. Pahoittelut hiukan raskassoutuista jaksosta. Toivottavasti lähikaupasta saisi ostettua vaikka lisähappoja sinne linjojen äärelle. Päivän jaksossa tulee paljon vaikeita sanoja, mutta vaikea niitä on tällä kertaa kiertääkään. Mutta nyt otetaan kiinni, että mikä siinä olikaan kysymys. Aristoteleen ylikorostuksesta voidaan käyttää esimerkkinä juuri tätä ehtoollisoppia. Nyt otetaan vähän taaksepäin. Palataan tähän erotteluun substanssista ja aksidenssista. Eli substanssi on jonkun asian varsinainen olemus. Eli tässä skolastiikan ja Tuomaksen hellimmässä ajatuksessa kaivettiin sieltä takataskusta Aristoteles ja yritettiin selittää tämän Aristoteleen erottelun pohjalta, jossa puhutaan näistä asioista. Nyt jollakin menee radio kiinni tai on ehkä mennyt jo kauan sitten. Ja toisella kuuluu syvä ahdistuksen huokaus ja käsihamua hermostuneena vissuhuikkaa. Älä luovuta, kyllä tästä tolkkua saadaan. Vaikeisiinkin käsitteisiin voidaan saada valoa. Nyt olen taas linnoittautunut tänne vaatekaappiin kauas kavalaa maailmaa. Ja nyt täältä vaatekaapin tangolta löytyy henkarista useampia takkeja. Nyt voi sielusi silmin nähdä takkirepertuaarini tuossa. Löytyy jos jonkin näköistä eri vuoden aikoihin. Ja nyt takissa. Kun vaatetat oman henkarisi takkeen, niin tietysti takissa pitää olla tietyt asiat, jotta se on takki, jotta sillä on takin substanssi. Olisiko se nyt vaikka sitten takkeus? Nyt tiedät, että takkeja voi tehdä erilaisista materiaalista. Voit tehdä sen villasta tai puuvillasta, pellavasta. Paksummalla lompakolla joku voi hankkia vaikka silkkitakin tai sitten on jos jonkinlaista muuntokuitua ja synteettistä kuitua ja niin edelleen. Mutta vaikka takki olisi tehty mistä, ja vaikka sen väri olisi mikä tahansa, niin nämä muuttuvat tekijät, väri ja materiaali tässä tapauksessa, ne ovat näitä aksidenssejä. Ne ovat ominaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan ratkaise asian takkeutta. Eli onko se takki vai ei? Eli takin olemus, takkeus, ei ole lähtökohtaisesti kiinni näistä. Molemmilla on päällä takki, oli se tehty villasta tai kikherneestä, jos se on tietynlainen. No, esimerkkejä voisi laittaa monenlaisia. Siis tuoli voi olla puusta tai metallista. Auton ei menetä autouttaan, substanssiaan, vaikka innostuisi maalaamaan sen vaaleanpunaiseksi. Niin, kiitos Aristoteleelle. Miten paljon ymmärrämmekään maailmasta nyt enemmän? Miten ihmiskunta onkaan voinut tulla toimeen ilman tätä erottelua? Mutta kuitenkin tämä oli hyödyllinen erottelu, vaikkapa juuri ihmisen olemusta kuvatessa. Ja siitä ehkä toisella kertaa tarkemmin lisää. Mutta niin kuin monesti teologiassa ja tämmöisessä erottelussa, niin se voi mennä överiksi. Ja nyt Tuomaksen ongelma on se, että hän alkaa selittämään myös ehtoollisen mysteerin tämän Aristoteleen erottelun kautta. Akvinolainen ajattelee, kuten luterilaisetkin, että Jeesus Kristus on todellisesti läsnä pyhässä ehtoollisessa. Nyt hän sanoo sitten, että leivän ja viinin aksidenssit, nämä ominaisuudet pysyvät, vaikka substanssi muuttuu Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. No sitten sitä miettii, että okei, no kyllähän ne muuttuu, joo. Ja eikö olennaisinta ole, että opetetaan, että Kristuksen läsnäolo on ehtoolliselementeissä? Kyllä, mutta se ongelma on juuri siinä, että Tuomas menee pidemmälle, mitä pyhät kirjoitukset sanovat. Se ikään kuin ottaa Aristoteleen tämän erottelun ja runttaa sen sellaiseen pyhään paikkaan, johon se ei kuulu. Siis Raamattu ei opeta meille, että leipä ja viini lakkaavat olemasta leipä ja viini. Päinvastoin, Paavali puhuu meille, että leipä, jonka me muoramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja niin edelleen. Siis ei Paavali puhu vain jostakin leivän aksidenssien säilymisestä. Niin, siis Paavali ei puhu Aristotelettä. Ja jos Raamatulla ei ole vaikeuksia puhua leivästä ja viinistä, samaan aikaan kun puhutaan Kristuksen ruumiista ja verestä, niin miksi meilläkään olisi? No, silloin kysytään, että Katsotaanko asia jonkun erikoisen ikkunan kautta, joka tekee asian ehkä hankalaksi? Ja vastaus on juuri se, että tässä tapauksessa Jeesuksen asetussanoihin yritetään runtata tätä Aristoteleen kategoriaa. No, ei tämä ole mikään vain keskeinen juttu. Siis jos kaivat ehtoollista käsittelevän osion roomalaiskatolisen kirkon katekismuksesta, niin sieltä kukaan edelleen hyökkää vastaan substanssit ja messuuhrit ja transsubstantaatiot. Ja katsot sieltä viitteitä, niin ystävämme Tuomashan se sieltä seikkailee vastaan. Ja sitä kautta sitten Aristoteles. Ja siksi tätä on ihan hyödyllistä varmaan hiukan koittaa ymmärtää, että miten se rakentuu. Se ei ole vain niin kuin kaukaista keskiajan teologiaa, vaan edelleenkin roomalaiskatolisen kirkon opetusta. No, Lutherin arvio transsubstantaatiosta on kuitenkin melko lempeä. Hän toteaa, että meidän ei tarvitse panna kovin paljon painoa tälle erehdykselle, kunhan vain Kristuksen ruumis ja veri ja sana pysyvät. Hän toteaa, että mieluummin kuin käytän pelkkää viiniä hurmahenkeen kanssa, käytän pelkkää verta paavin kanssa. Siis Luther itse käytti tätä muuttua sanaa teknisenä terminä siitä tosiasiasta, että leivästä ja viinistä tulee messussa Kristuksen ruumis ja veri. Tällä ei kuitenkaan puhuttu mitään substanssin muuttumisesta. Siis tunnustuskirjatkin turvautuvat samaan sanavalintaan ja Lutteri ja seuraava sukupolvi tunsi olevansa vapaa puhumaan muuttumisesta. Varsinkin kun tällä käsitteellä oli kotipaikkansa kristillisessä teologiassa jo kauan ennen kuin tämä roomalainen transsubstantaatio oli noussut teoreena esiin. Siis leivän voidaan sanoa muuttuvan Kristuksen ruumiiksi ilman, että leipä lakkaa olemasta. Ja missään tapauksessa sellaista pelkoa ei ole, että sanottaisi jotenkin liikaa. Siis vaikkapa Chemnitz sanoo, että se on suuri, ihmeenomainen ja tosi jumalallinen muuttuminen. Eli kirkko on opettanut oikeastaan alusta saakka, että pyhän ehtoollisen kautta, asetussanojen kautta leivästä ja viinistä tulee Kristuksen ruumis ja veri. Ne muuttuvat siten, ettei kyseessä ole enää tavallinen leipä ja viini, vaan sakramentaalisen yhtymyksen kautta pyhä sakramentti. Tämä on opin pääajatus. Leipä ja viini ovat muuttuneet Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. No, nyt kun tätä tuumaat, niin tulee vastaan tämä arvoitus, että mitäs nyt kun kuitenkin edelleen leipä ja viini messussakin näyttävät ihan leivältä ja viiniltä? Ei ole siis siten, että ne näyttäisivät jotenkin aivan toisenlaisilta tämän muutoksen jälkeen. Öylätti itsessään ei hohda sieltä enemmän taivaallista kirkkautta. Ja läntinen kirkko on opettanut tätä muutosta ja paikallistanut tämän muutoksen hetken nimenomaan asetussanoihin. Jeesuksen asetus tekee sakramentin. Sana yhdistyy aineeseen ja syntyy sakramentti. Myös itäinen kirkko uskoo tähän muutokseen, mutta idän kirkko kuitenkin ajoittaa hieman eri tavalla tämän Jumalan salaisuuden ja koska sakramentista tulee sakramentti. Kun läntinen kirkko korostaa asetussanoja, niin idässä korostetaan oikeastaan enemmän ehtoollista edeltävää, puhutaan epikleesirukouksena, jossa pyydetään pyhää henkeä muuttamaan ehtoolliselementit Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Tästä voit huomata eron vaikkapa luterilaisen liturgiaan. Luterilaiset eivät ehtoollisliturgiassa huuda pyhää henkeä avuksi muuttamaan ehtoolliselementit, koska siinä nojataan Kristuksen asetukseen. Ne ovat mitä ovat jo vapahtajan sanan voimasta. Mutta usein vanhoissa ja nykyisissäkin kirkkorokouksissa pyydetään pyhää henkeä avuksi, jotta me voisimme uskossa ottaa sen vastaan. Apua pyydetään siis meille, ei ehtoolliselementeille. No, tämäkin voi äkkiseltään kuulostaa saivartelulta, mutta se paljastaa olennaisen eron ja kuvaa myös sitä, miten perinteinen luterilainen teologia, sanoisinko oikeasti luterilainen teologia, on nojannut Jumalan sanaan ja sen vaikuttavuuteen. Hankalia juttuja, mutta yritän nyt vielä summata tätä kaikkea. Eli siis ero löytyy, mutta kaikki perinteiset kirkkokunnat ovat kuitenkin sitä mieltä, että osana eukaristista Jumalan palvelusta Leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, mutta silti ne edelleen näyttävät leivältä ja viiniltä. Ja nyt tämä transsubstantaatio-oppi yrittää selittää, että mitä siinä oikein tapahtuu. Tämä transsubstantaatio sinänsä ei ole mitenkään keskeinen asia tai ajatus. Keskeinen asia on leipä ja viini Kristuksen ruumiina ja verenä. Ja tämä transsubstantaatio Roomalle taas on ikään kuin virallinen selitys, että mitä siinä tapahtuu. Ja siinä opetetaan, että substanssi, se varsinainen olemus, joka tekee leivän leiväksi ja viiniksi, muuttuu. Eli tässä opissa aika pitkälle spekuloidaan, miten leipä nyt olemukseltaan muuttuu ja niin edelleen. Ja sen ongelma on lähinnä se, että se yrittää filosofisella käsitteistöllä liian pitkälle spekuloida sellaista, mihin Raamattu ei anna mahdollisuutta. Sitten spekuloidaan, että leipä ja viini lakkaavat kokonaan olemasta leipä ja viini ja ne säilyttävät vain niiden ulkonaisen muodon ja niin edelleen. Ikään kuin ehtoollisessa ei olisi viiniä ollenkaan. Kun me luterilaisina taas yksinkertaisesti haluamme pitäytyä Paavalin opetukseen, että leivässä ja viinissä meille jaetaan Kristuksen ruumis ja veri. Ja haluamme välttää sellaista filosofista spekulaatiota, johon ei ilmoitus anna lupaa. Mutta nyt moni valitettavasti muistaa historiasta vahvemmin juuri tämä roomalaiskatolisten kanssa käydyn kiistan ja usein ymmärtää sen hiukan väärin. Me luterilaiset olemme ehdottomasti lähempänä roomalaiskatolista ja myös esimerkiksi ortodoksista ehtoollisoppia kuin sellaista ehtoollisoppia, jossa tämä Kristuksen lahja muuttuu vain symboliseksi. Meidän ei oikeastaan tarvitse panna tässä suhteessa kovin paljon painoa roomalaiskatoliselle erehdykselle, siis kunhan vain Kristuksen ruumis ja veri ja sana pysyvät. Ja uskonpuhdistuksen alkuvaiheessa, kun se keskustelukumppani oli erityisesti Rooman teologia, niin tämä transsubstantaatio korostuu. Mutta sitten alkaa tulla teologian näyttämölle myös näitä reformaation vasemman laidan kavereita, jotka kieltävät Kristuksen läsnäolon ehtoollisessa kokonaan. Ja tämä oli tietenkin järkytys Lutherille ja huomio alkaa siirtyä sinne suuntaan. Ja Luther kirjoittaa tällaisen symbolisen ehtoolliskäsityksen edustajille. Mitä ihmettä? Teilläkö on ehtoollinen, jossa Jeesus ei ole läsnä? Tehän olette kadottaneet silloin koko pointti. Aikamme koulukirjoista voi etsiä monenlaisia ongelmia myös kristinuskon kuvaamisen kohdalta. Yksi liittyy kyllä juuri myös tähän. Siis monissa uskon puhdistusta kuvaavissa teksteissä ja opetuksissa siinä usein korostuu tämä roomalaisen niin sanottu transsubstantaatio-oppi. Voikin nostaa hieman verenpainetta aina välillä, kun uskon puhdistuksen pääpointti olisi ikään kuin juuri tämän transsubstantaation vastustaminen. Ei ole näin, mutta sillä oli aikanaan tietty symboliarvo. Se eräällä tavalla piirsi esiin yksittäisessä asiassa sen, miten kirkkoon myöhemmin tulleet filosofiset kategoriat sotkivat ehtoollisen ymmärtämistä. Ja Lutherkin useana otteeseen säälitteli Tuomasta, että tämä oli mennyt Aristoteleen kelkan kyytiin. No, voi siis kysyä, että what's the point, jos se ei ollutkaan niin iso ongelma. Mutta se kuitenkin symbolisoi sitä laajempaa kokonaisuutta, jossa Luther näki akvinolaisen ajautuvan liikaa järkeisoppiin, korostaessaan luonnollisen järjen kykyjä ymmärtää hengellisiä totuuksia. Lutherin mielestä akvinolaisen lähestymistapa vähätteli ihmisen synnin vaikutuksia ja heikensi Raamatun ainutlaatuista asemaa Jumalan ilmoituksena. No, tässä on kuvattu tätä yleistä asennetta akvinolaista kohtaan. Luterilaista perspektiivistä hän on tietenkin tällainen muutamaa vuosisataa aiemmin ollut teologian jättiläinen, jolta löytyy paljon kiintoisaa, mutta on myös vaikuttanut moneen asiaan negatiivisesti. Ja siksi akvinolainen saa myös kuunnella aika tiuhaa luterilaista kritiikkiä. Ja hänen tekstinsä nousivat isoa roolia siksi, kun Luther ja kumppanit katsovat sitä kirkon rappiota ja sen ongelmallista teologiaa ja sitä yritetään myös nimetä syitä ja seurauksia, niin Akvinolainenkin saa sitten osansa. Ja hän ajatteli, että Raamatun täytyy olla kirkon dogmana, mutta siltikin, vaikka ei tarvitse luoda akvinolaista mitään karikatyyriä, niin on ymmärrettävää se uskonpuhdistajien syytös, että Aristoteleesta oli tullut Tuomakselle liian vahvat silmälasit lähestyttäessä pyhiä kirjoituksia. Ja Tuomas oli tuon keskiajan ajanjakson vaikutusvaltaisin teologia. Siksi häntä ei oikein voi ohittaa niin hyvässä kuin pahassa. Harmillisesti kirkon ihmiskuvaa vaikutti myös Aristoteleen naiskäsitys, jonka Tuomas Akvinolainen toi mukanaan juuri 1200-luvun teologiaa. Siis tunnetusti Aristoteleen mukaan vain miehisyys on varsinaista ihmisyyttä ja nainen eräänlainen epäonnistunut mies. Hän ajatteli, että miehessä ihmisen forma ja materia ovat yhdistyneet täydellisesti, kun taas nainen on virheellisen yhdistymisprosessin tuote. Siis käytännössä tämä näkemys vaikutti naisten pitämiseen kehittymättömämpinä ihmissuvun edustajina ja siksi kykenemättöminä sivistyneeseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ja tässä suhteessa tämä myöhempi kreikkalainen vaikutus on ollut aika halju. Ja tämän kautta luetaan joskus myös kokonaan kristillisen tradition opetusta. Nyt Tuomas on periaatteessa tällainen korostuneen läntinen hahmo. Joskin sellainen historian erikoisuus on, että kun nykyään ortodokseilla on suuri tarve korostaa usein idän ja lännen eroa, joka on sitten erityisesti kai tämmöinen kuin myöhemmän emigranttiteologian peruja, ihmisestä voikin tuntua äkkiseltä yllättävältä, että esimerkiksi aikaisemmin Bysantissa löytyi paljon niitä, jotka pitivät akvinolaista aivan mahtavana opettajana. Siis erityisen hämmentävää on, että sieltä löytyi jopa hymnejä, joissa häntä ylistettiin lännen valona. Siis tämän kummallisen kuriositeetin voi kevyesti liittää kummallisten kirkollisten yksityiskohtien pitkään listaan. Mutta hänen vaikutuksensa on laaja. Varhaista kirkosta voi nostaa monia, mutta kyllä Augustinuksen teologia on aivan keskeinen. Ja Akvinolainen on eräällä tavalla keskellä nousee vastaavaksi kirkon yleisteologiksi. Ja Lutherinkin vaikutus myöhemmin on suuri ja taipuu moneksi uskonpuhdistusliikkeen myötä. Näistä kirkon kummallisista tarinoista tuli mieleen, että olen aiemmin jaksossa, olikohan 32, käsitellyt ortodoksisen teologian, sanoisiko hiukan erikoista reliikkiteologiaa, mutta on sitä kuulkaa osattu lännessäkin. Ja tämä on ollut Rooman kirkon suuria teemoja. Kun viittasin noihin kirkon historian kummallisiin kertomuksiin, niin siis kyllä Tuomaan eläessä eletään vielä reliikkien ja kiirastulivuosien laskemisen kulta-aikaa. Niin voitte kuvitella, että kun kirkon suuri poika kuolee, niin kirkon kentän turuilla ja toreilla, niin ruumiille tai sen palasille olisi ottajia. Kun tutustuu Tuomaan kuolemaan ja sen kummalliseen taisteluun hänen ruumiistaan ja sen palasista, että jokainen saisi nyt jonkun pikku reliikin siitä, niin kyllä se, sanotaanko, melko sanattomaksi suorastaan vetää. Että jotenkin nämä akvinolaisen kuoleman jälkeiset tapahtumat meinaa mykistää, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta monenlaista kummallista löytyy kirkon historiasta. Ja se aika hyvin piirtää sitä hämmentävää hairahdusta reliikkiteologiaan, miten yleistä se oli kirkon elämässä tuohon aikaan. Mutta tässä on seikkailtu jo hyvä tovi 1200-luvun tunnelmissa ja ihan tällaista pintaraapaisua otettu joihinkin teologisiin koulukuntiin. Ehkä jos tästä haluaa yrittää etsiä sellaista oikeasti luterilaista sovellutusta kaiken tämän jälkeen, niin se voisi olla sen muistaminen, että on aina hyvä yrittää ymmärtää omaa sidonnaisuuttaan aikakauden teemoihin. Ja se on myös kiitollisuus siitä, että vaikka kaikkiin asioihin ei vastata, niin pelastuksen asioissa saamme nojata Jumalan ilmoitukseen. Emmekä ole riippuvaisia mistään filosofisista systeemeistä. Nyt Lutherillahan me toki löydämme lennokkaita lausumia vaikkapa järjen asemasta. Ei tule kuitenkaan ymmärtää väärin. Ei Luther halunnut jotenkin korvata järkeä jollakin absurdilla sekavuudella tai järjettömyydellä. tai että hän jotenkin vastustaisi jäsenneltyä teologiaa. Ei, siitä ei ole kyse. Enemmänkin se oikeastaan avautuukin juuri tästä skolastiikan taustasta käsin. Kun hän vastustaa tätä järkeä, raatsiota, niin se on enemmänkin, että tämä aristotelinen järjestelmä on asetettu teologian perustaksi. Kaikenlaista voi käyttää hyödyksi, mutta ei saisi päästää hallitsemaan, kuten Luther näki käyneen skolastiikassa ja häntä edeltäneessä kirkon teologiassa. Jumalan luomistyö on myös kutsu. Ihmisen kutsumus on elää Jumalan edustajana maailmassa ja se kutsuu myös tutkimaan, jäsentämään, päättelemään. Mutta on tärkeää havaita myös ihmisen käsityskyvyn rajat ja asiat, jotka meiltä ovat suljettuja. Luonnollinen ymmärryksemme ei yllä kaikkea. Ja samalla tämä muistuttaa meitä ehkä myös varoittaa siitä, että ettei teologia saisi irtautua täysin seurakuntaelämästä ja johonkin akatemiasfääreihin. Teologian korkein kruunu on alttari ja saarnastuoli. Teologia tehdään, jotta juuri sinä voisit rakentua hengellisesti. Täytyy olla pyrkimys yksinkertaisuuteen ja ymmärrettävyyteen, ei habituksiin, formiin ja konsepteihin. Mutta samalla on hyvä etsiä niitä kohtia, joissa voimme syventää ymmärrystämme eri asioissa. Että voisimme samalla iloita yksinkertaista evankeliumista ja kasvaa kaikenlaisessa Jumalan armon leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden tuntemisessa. Ei muuta kuin karvalakki syvemmälle päähän ja kohti uusia tutkimuksia. Jatketaan niiden äärellä seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!